Друзі, всім вітаю, всіх вітаю. Ми продовжуємо наш проєкт «Українська візія. Діалоги про майбутнє», де ми намагаємося з прогресивними українцями з різних сфер осмислювати майбутнє. Тому що самої боротьби недостатньо для того, щоб країна була, і для того, щоб боротьби не було потім, нам потрібно займатися і творінням. І осмислюючи майбутнє України, а це процес непростий, він складний, він потребує залучення багатьох людей, глибини, ми намагаємося спілкуватися з українцями з абсолютно різним досвідом, з різною експертизою, для того, щоб наша картинка була більш повнішою, більш насиченішою. Сьогодні у нас з нами спілкується Олександра Матвійчук, ви її всі знаєте. Олександра, окрім того, що отримала Нобелівську премію в 22-му році, перша українка, чи можливо взагалі від України ви перша була, не лише як жінка. Підкажете, Олександра?
Це була перша в історії України вручена Нобелівська премія людині чи організації.
Да, це супер, це дуже велике досягнення. Ми дуже вам дякуємо за вашу роботу, за ваше досягнення. Олександра являється українською правозахисницею і не лише українською, а міжнародною. Уже дуже багато років, я так розумію, років 20. Олександра очолює, являється головою організації Центру громадянських свобод. Олександра, дуже дякую. Хочеться з вами поговорити про ваш досвід, про вашу життєву філософію, про ваше розуміння того, що таке Україна, що таке світ сьогодні і як ми можемо на це впливати. Але перш за все, я хотів би вас запитати, як ви відноситеся до майбутнього?
Майбутнє не визначене і не гарантоване. Мене часто питають і просять дати якісь прогнози. Я єдине, що на це можу сказати, що я переконана, ми в теперішньому маємо зробити все, щоб мати те майбутнє, яке ми прагнемо.
Супер. Щоб у нас було якесь майбутнє, яке ми прагнемо, ми маємо прямо сьогодні щось робити для цього майбутнього. Олександра, я хотів би, окрім того, що ми намагаємось говорити про майбутнє країни, я також прошу наших співбесідників трішки глибше розказати нашим слухачам, глядачам про ту діяльність, якою займається, якою ви займаєтеся. Така трішечки просвітницька у нас задача в тому числі. Чи могли би ви розказати нам, що таке правозахисна діяльність, якою займаєтесь ви, якою займаються тисячі інших людей по всьому світу? От як ця діяльність виглядає? Що вона складається? Що ви робите?
Давайте я розкажу на прикладі свого особистого життя. Бо з 2003 року я почала займатися правозахистом і з такого напряму, як освіта в сфері прав людини. У 2007 році я створила Центр громадянських свобод. Це була ініціатива голів кількох хельсінських комітетів нашого простору, регіону ОБСЄ. Тоді, в 2007-му, Україна виглядала набагато краще, ніж інші країни нашого регіону, де свобода поступово звужувалася до рівня тюремної камери і власне, ідея цих голів хельсінських комітетів була в тому, що нам потрібна потужна правозахисна організація, яка захищає права людини як на національному рівні, так і здатна говорити про спільні проблеми на рівні міжнародному. І далі, як ми знаємо, що дещо прорахувалися наші засновники, в Україні теж починають відбуватися такі драматичні події. До влади приходить Янукович, стаючи президентом, він вибудовує централізовану вертикаль, починає придушувати будь-які прояви накодумства. І наша команда все більше і більше зосереджується на роботі всередині країни. 2013 рік ми створюємо на базі Центру громадянських свобод ініціативу «Євромайдан СОС». Це наша відповідь на брутальний розгін мирної студентської демонстрації. Гарячі лінії ініціативи запрацювали за кілька годин після того, як це відбулося. І з того часу, протягом всіх 3 місяців протесту, ми працюємо 24 години на добу. Ми надаємо правову та іншу допомогу переслідуваним учасникам протестів по всій країні. Тоді через наші руки проходять сотнями побиті, заарештовані, піддані катуванням, обвинувачені в сфабрикованих кримінальних справах і далі рідні загиблих людей. І під кінець цих 3 місяців у нашій базі Революції Гідності близько 16 тисяч запитів про допомогу, які ми опрацювали, тому що до нас приєдналися тисячі волонтерів, волонтерок по всій країні і сотні адвокатів. Адвокатів і юристів працювали безкоштовно, і ми могли дзвонити їм будь-який час дня і ночі. Далі ми були першою правозахисною організацією, яка відправляє мобільні групи в Крим, в Донецьку, в Луганську області. Це лютий 14-го. Ми тоді не розуміємо, що почалася війна, але розуміємо, що ми маємо бути там, де відбуваються порушення прав людини. Так ми заходимо в роботу документаторів воєнних злочинів Російської Федерації, і я особисто опитую сотні людей, які вижили в російському полоні. Це чоловіки, жінки, цивільні люди. Вони розказують страшні історії про те, як їх били, гвалтували, забивали в дерев'яні ящики, як їм відрізали кінцівки, приєднували електричний струм до геніталій. І з цього часу, от і до цього моменту, ми документуємо російські воєнні злочини і також працюємо на міжнародному рівні, щоб притягнути до відповідальності як Путіна і вище політичне військове командування російської держави, так і тих людей, які вчиняли ці злочини своїми руками. Але паралельно у нас є ще одне завдання всі ці роки, бо перемога для України – це не просто витіснити російські війська за межі нашої території, відновити міжнародний порядок, звільнити людей, які знаходяться в Криму, в Луганській, в Одеській, Запорізькій, інших тимчасово окупованих областях. Перемога для України – це також здійснити успішну демократичну трансформацію. Тому всі ці роки ми намагаємося зробити свій внесок в реформи в сфері прав людини. Це правоохоронні органи, це судова система, це спецслужба і багато інших інституцій, які належить побудувати так, щоб вони працювали для людей і виконували ті завдання, які перед ними стоять.
Це така складна діяльність, непроста діяльність, велика діяльність. От скажіть, фактично, ви постійно знаходитеся в боротьбі. Фактично, ви постійно маєте справу з біллю, несправедливістю, стражданнями, нещастям. Правильно я розумію, що це більша частина вашої діяльності з цим пов'язана?
Так, абсолютно правильно. Зараз, після повномасштабного вторгнення, ми зіштовхнулися не просто з безпрецедентною кількістю російських воєнних злочинів, а з просто неосяжним рівнем людського болю. Бо я завжди говорю, що ми документуємо не просто порушення Женевських, Гаазьких конвенцій, ми документуємо людський біль. І коли зараз в нашій спільній базі ініціативи «Трибунал для Путіна», яку ми створили, ведемо з партнерами, більше 52 тисячі епізодів, ну, можна тільки уявити, скільки болю зазнають люди зараз під час російської агресії.
Скажіть, як от в тій роботі, в яку ви робите, можна залишатися як повноцінною людиною, якщо можна так сказати? Це ж не просто це все через себе пропускати. Як ви з цим? Це для вас зобов'язання вже вести цю діяльність? Чи це покликання? Чи що? Як ви для себе це сприймаєте, от вашу діяльність?
Ну, відповісти на ваше питання доволі непросто, тому що, перш за все, ми люди, а вже потім юристи, чи бізнесмени, чи актори. І, власне, я намагалася себе привчити більш так безсторонньо ставитися до того, що відбувається, не приймати це близько до серця, але нічого не виходить. Я дуже емпатійна, і я відчуваю біль. І, власне, це моя природа, і, напевно, якби я огрубіла і стала байдужою, то це було б ознакою, що щось зламалося в моїй особистості. У мене немає тут простих рецептів. Це складно як з професійної, так і з людської точки зору, але ти робиш, бо мусиш. От я приведу приклад з минулого, коли переміг Євромайдан, мене журналісти питали, як ми бачили нашу перемогу. І я тоді вперше замислилася над цим питанням і сказала дуже чесно, ну мені б хотілося відповісти щось таке пафосно, красиве, але ми тоді спали по 3-4 години на добу, ми кожного дня тушили сотні пожеж, і в мене абсолютно не було ні часу, ні сил вимислювати якісь омріяні картини. Більше того, ми не знали, що буде з нами самими завтра, ми просто чесно намагалися робити свою роботу. І оце мій такий один з основних уроків, що іноді твої зусилля здаються ну просто мізерними на фоні тої проблеми чи того виклику, з якими ти працюєш, але треба продовжувати боротися, і результат навіть несподівано може наступити.
Да, ну от я коли думаю про все те, що ви кажете, я розумію, що народження нової України, воно, ну, ви його просто ці всі роки проходите на постійній основі. Ви в цьому процесі народження, в глибинному процесі, в болючому процесі, насправді. Я вам за це дякую, за вашу роботу, за ваш вклад, бо я думаю, що не дуже багато людей змогли би робити те, що робите ви, як ви це робите. Олександр, скажіть, я хотів би зараз з вами поговорити трішки ширше, перейти на глобальний рівень, потім повернутися назад до України. Концепція прав людини. Як і коли вона виникає, якщо дуже коротко, як вона вплинула на світ і що сьогодні не так? Бо людство нібито повинно прогресувати. Воно нібито повинно ставати краще, етичніше, моральніше, більш свідомішим. Но ми бачимо, що знову йде якийсь відкат назад. Чи є перспектива взагалі в тому, що там через якийсь час в усьому світі у нас запанує гармонія, любов, самореалізація, свобода? От від концепції, що з концепцією прав свобод відбувається? Як виникає і що з нею сьогодні?
Міжнародні стандарти прав людини, вони ґрунтуються на вічних ідеях, які ми можемо прослідкувати от із появи перших писемних згадок, да, про те, що кожна людина має гідність, що кожна людина має свободу. Питання, що кому давали право бути людиною? Я поясню, що я маю на увазі. Загальна декларація прав людини, вона починається із статті, що усі люди народжуються вільними і рівними у своїй гідності і правах. Ну і ніби нічого нового ця стаття прогресивного для нас не несе. Але якщо подивитися на історію людства, тобто ретроспективно в минуле, то ти відразу розумієш, що ця історія, вона про боротьбу за право вважатися людиною. Візьмемо того ж самого Арістотеля і його переконання, що раб – це певна одухотворена власність. Тобто раб не є людиною. Це все, що Арістотель може надає можливість мати людям, рабу не належить. Можна згадати про боротьбу суфражисток за загальне виборче право, тому що жінок вважали неспроможними голосувати на виборах. Ну ще в 30-х роках минулого століття людей з островів тримали в зоопарках для розваги поважної публіки, щоб вона прийшла і подивилася на них, як вони виглядають, як себе поводять. Ну і загалом в різних країнах, в різні історичні періоди Цілі групи з конкретними ознаками, вони були просто виведені за межі права. Вони вважалися такими, які жодних прав людини не мають, ну і відповідно захисту. Наприклад, люди з ментальними хворобами, представники ЛГБТ-спільноти, навіть цілі народи, от як євреї під час Другої світової війни. Тому, коли ми говоримо про права людини, ми завжди говоримо про захист меншості. І, направду, ми є меншістю у тій чи іншій ситуації, навіть коли ми думаємо, що належимо до більшості, завжди є такий період чи ситуація в нашому житті, коли ми починаємо відчувати себе в меншості. І права людини – це таке рятівне коло, яке захищає нас від сваволі більшості, в якій би формі ця більшість не поставала. Чи то влада конкретної держави, чи то розпорядження транснаціональної корпорації, чи пануюча суспільна думка. От все це не може перетнути ось цього захисту, ось цього рятівного кола довкола однієї єдиної людини. Тому права людини – це завжди про кордони і це завжди про захист якоїсь меншості. І найменша меншість – це конкретна людина.
От історично ці всі ідеї виникли давно. Мабуть, тоді, коли з'явились перші аграрні держави, люди, мабуть, уже десь почали замислюватися про ідеї того, що людина має право, людина – це індивід і так далі. Прогрес у нас так чи інакше відбувся. Це я частково відповідаю на те запитання, на яке сам задавав, тому що за останні 200-300 років все рівно багато людей в світі отримали доступ до елементарних благ, доступ до якихось правил і так далі. Але сьогодні ми бачимо, що концепція правил гри, концепція прав людини, свободи, демократії, яка була закладена після Другої світової війни, після тих страшних руйнувань, сьогодні знову піддається сумніву. Сьогодні знову піддається критиці. От як ви зараз, ви ж взаємодієте з дуже багатьма міжнародними інституціями, перш за все західними інституціями в цій сфері, як ви зараз оцінюєте ситуацію з правами, з демократією, свободою, що відбувається?
Ну, я би сказала дві речі. Перше, ми часто чуємо, що права людини природні, і люди неправильно розуміють ось це означення. Природні – це ті, які належать за природою Homo sapiens. Але це не ті, які зашиті в природу цього Всесвіту, існують у вигляді якихось законів. От у мене зараз в руках ручка, якщо її впущу, ну ви не побачите, тут маленьке це віконечко в зумі, але ну, очевидно вона впаде на підлогу. І я це зроблю в Швейцарії, я це зроблю в Німеччині, я це зроблю в Білорусі, я це зроблю в Україні. Ні, ця ручка впаде, бо так працює природній закон земного тяжіння. Права людини, як оці закони природні, вони в будову Всесвіту не зашиті. Це означає, що вони дуже крихкі і що їх треба захищати. І що для того, щоб вони виконувалися, ось ці ідеї були утверджені, існує ціла архітектура, яка складається з певних правових норм і органів, які покликані їх захищати. Ну і тут, звичайно, час розділений по земній кулі нерівномірно. Є країни, які ці органи і норми розвинули і впровадили в практику більше. Є країни, які взагалі відмовляють людям в тому, щоб створювати якісь праві норми на їх захист. І державні органи там заточені просто на придушення гідності і свободи, а не на їх захист. І ми країни ці можемо конкретно називати. Зараз от нещодавно було оголошена Нобелівська лауреатка цього року Наргес Мохаммаді, іранська правозахисниця, яка знаходиться в тюрмі за її захист за права жінок. І, власне, Іран – це такий яскравий приклад країни, яка придушує цю гідність, свободу і відмовляє людям у праві на захист. Тому це треба розуміти, що права людини – це щось, що потрібно захищати, щоб вони існували. Як правило, в розвинених демократіях до прав людини ставляться як до такого, що само собою має бути. І це стало проблемою. Люди в цих розвинених демократіях, вони успадкували систему верховенства права і прав людини від своїх батьків, вони ніколи за неї не боролися, вони ставляться до цього як до данності, і вони потроху перетворюються в споживачів демократії, а не в тих, хто її продукує. Небезпека в тому, що якщо ти не розумієш важливість цінності, то ти ж дуже легко можеш її обміняти. І ми бачимо, що навіть в країнах розвиненої демократії починають зростати політичні сили, які відкрито ставлять під сумнів принципи універсальної декларації прав людини. І це такі дуже тривожні дзвіночки. І це так постійно діюча боротьба, в якій Україна зараз вийшла на таку авансцену, бо я завжди кажу, що ця російська війна проти України – це не про війну між двома країнами, це про війну між двома системами – авторитаризмом і демократією. Навіть подивитися, як ця війна почалася. Вона почалася не в лютому 22-го, а в лютому 14-го року, коли Україна отримала шанс на демократичну трансформацію. У нас спав авторитарний режим після Революції Гідності, і люди отримали можливість будувати країну, в якій права кожної людини захищені. І тоді, щоб нас на цьому шляху зупинити, Путін розпочав цю війну агресії, він окупував Крим, частину Луганської, Донецької областей, минулого року розширив цю війну до повномасштабного вторгнення. Тому ця війна має дуже ціннісний вимір, бо Путін боїться не НАТО. Путін, як кожен диктатор, боїться ідеї свободи.
Виходить, знаєте, як хтось сказав з філософів, вже я не пам'ятаю, хто, чи то Сократ, чи Сенека, що людиною стати непросто, і нею ще треба зуміти стати, і не всі нею стають, поки живуть. Те саме, що ви кажете, з правами людини. Це ще відноситься до людини, що для того, щоб свобода була, для того, щоб права були, треба за це постійно боротися. Очевидно, що оці наші тваринні інстинкти, які формувались мільйонами років, мабуть, вони мають великий вплив. І для того, щоб стати людиною, треба боротися. І той меседж, що ви кажете, він дуже важливий, що якщо в тебе вже щось є, за що ти не боровся, в що ти не вкладався, свобода і права, ти до цього не відносишся так, ну, серйозно. Ти можеш це легко втратити. Ми не цінуємо те, що в нас є. Але ж це такий замкнений цикл. Виходить, що якщо ми виберемо, не якщо, а ми виберемо там право незалежності, самореалізації нашої країни, то наступні покоління, можливо, так само, як і зараз Західний світ, будуть відноситися до цього як даність. От як ви думаєте, що з цим робити? Що робити з тим, щоб наступні покоління до свободи і до прав відносились також як до цінності і плекали їх?
Ми завжди виборюємо для себе нові завдання, тому наступні покоління будуть виконувати свої. Зараз у цій російській війні проти України ми боремося за дотримання основоположних прав. Це право на життя, свобода від катування, право на свободу думки та слова і багато інших речей, які визначають можливість просто нашої ідентичності і як громадян України, так і в суті людської природи. Я маю на увазі, що ми боремося за свободу в усіх її сенсах. За свободу бути незалежною державою, а не російською колонією, за свободу бути українцями, а не бути змушено перевиховувати своїх дітей як росіян, ну і за свободу мати свій демократичний вибір. Тобто знову ж таки будувати країну, де є чесні правила гри, де суди незалежні, де влада підконтрольна, а поліція не б'є і не розганяє мирні студентські демонстрації. А в цей час люди в інших країнах світу, і хочеться вірити, що колись наші покоління, які будуть жити на території України, вони вирішуватимуть не ці питання, а інші питання, які теж стосуються прав людини і тих викликів, на які немає відповідей. От, наприклад, не так давно завдяки клонуванню відродили чорноногого тхора, якого вважали вимерлим видом. І клонування людей ніби заборонене, але нема гарантії, що ці заборони буде дотримано. І нові технології дають можливість поєднувати органічні і неорганічні частини в людині. Відсутні правові етичні відповіді. От до якої міри це буде людина, коли це вже кіборг? Ну і взагалі, що говорити про створення цілком неорганічних істот? От штучний інтелект, який може мати вигляд людини. У 17-му році робот Софія стала громадянкою Саудівської Аравії. Тобто вона набула права і обов'язки громадянки цієї держави, і вони всі в робота Софії виникли. А от права людини в робота Софії у зв'язку з цим виникло чи ні? Це ті питання, на які немає відповіді. Ми, очевидно, зараз над ними не думаємо. Наше завдання – вижити, але це те, на що будуть відповідати наші наступні покоління.
Сандра, я хотів би зараз поговорити про те, що відбувається всередині України, українського суспільства. От як ви бачите, які зараз ключові виклики відбуваються всередині українського суспільства? Про що ми найбільше переживаємо? Які перед нами стоять виклики? Які перед нами ризики? І чи є в Україні громадянське суспільство? Є громадяни, а є якась частина громадянського суспільства? Це ті люди, які найбільше організовані, пасіонарні, які беруть відповідальність за більше, ніж просто жити. От як виглядає в Україні громадянське суспільство і які сьогодні виклики перед суспільством українським взагалом? Тому що я так щось тривожно почуваюся і спостерігаю те, що зараз відбувається всередині України. Як ви це бачите?
Ну, я би відповіла на це таким чином, що авторитарні країни, вони дивляться на людину через особливу призму. Вони позбавляють її суб'єктності. Для них людина – це гвинтик у державному механізмі. І, власне, ми бачимо, що в авторитарних країнах може бути дуже багато громадян, але, тобто дуже багато людей, тобто дуже велике населення, але дуже мало громадян, тобто тих людей, які беруть на себе відповідальність і себе гвинтиками простими у цьому державному механізмі не вважають. І це дуже прослідковується, знову ж таки, повертаючись до нашої ситуації, бо коли почалося повномасштабне вторгнення, не тільки Путін, але і наші міжнародні партнери, вони були переконані, що Україна не зможе протистояти Росії. Це 11-та економіка світу, це держава з 140 мільйонним населенням, могутня з військової точки зору, та ще й ядерна. І вони оцінювали спроможність державних інституцій України, оцінювали їх низько і, власне, не вважали, що в нас є шанси. Але тут є річ, яку вони не врахували, яку я намагалася пояснювати ще в січні 22-го року своїм колегам, що вони надто довго живуть при ефективно діючих державних інституціях. Ми живемо не в Німеччині. У нас ніколи не було розкоші жити при ефективно діючих державних інституціях. Але оскільки ми країна в транзиті, тобто вже позбуваємося авторитарних рис, і у нас все більше-більше стають активними люди і перетворюється населення на громадян, то для нас, якщо виникають якісь екзистенційні загрози, це природньо, що люди беруть відповідальність на себе, і ці точки кристалізації, вони виникають в різних сферах суспільства. Власне, так і сталося. Згадайте, 24 лютого, відповідь мільйонів людей в Україні, які вирішили боротися за свою свободу, за людську гідність, і, власне, довели всьому світу, що люди, які за це борються, вони могутніші і сильніші, ніж друга армія світу. От це важливо, тому що громадянське суспільство в Україні виросло за ці 18 місяців повномасштабного вторгнення. Воно виросло завдяки ось цим горизонтальним зв'язкам, довірі один до одного, коли незнайомі люди починають швидко об'єднуватися і реалізовувати якісь проекти, ініціативи або допомагати тим, хто їх реалізовує. Завдяки ось цій мережевості, і в основі цього лежить відповідальність. Люди мислять свою відповідальність не просто порогом власної квартири, вони почали мислити відповідальність своїм районом, містом, областю, цілою країною. Це дуже правильний, позитивний рух в правильному напрямку, от перетворення населення в громадян. Але війна – це такий виклик дуже сильний і потужний, тому що це такий розрив соціальних тканин, але війна – це величезний виклик для країни, для людей в цій країні. Це не просто такий суцільний розрив соціальної тканини. Війна отруює, війна нормалізує насильство. І чим довше вона триває, тим глибшими стають ось ці всі трансформаційні зміни. Це ілюзія, що війна об'єднує. Війна об'єднує тільки на самому початку, а далі ось на рівні тисячі критеріїв, серед яких і різний життєвий досвід, і його переживання цієї війни, люди починають фрагментуватися, і починаються такі дуже видимі лінії розколів, які загрожують розколоти весь суспільний організм, яким є держава. Тому нам зараз треба думати про те, як зшивати країну і людей з цими різними життєвими досвідами, що має бути нашою протиотрутою під час війни, коли люди можуть забувати, за що вони борються, і як нам виграти цей ціннісний вимір, бо наше завдання не просто перемогти Росію, а не перетворитися самим у Росію.
Олександра, ми от зараз зайшли дуже такі важливі, непрості теми. І ви самі кажете про те, що нам потрібно не просто виграти і не просто відзеркалити і стати такими ненависниками Росії, а ще й побудувати свою країну на оцій руїні, на травмі, на горі. От як ви думаєте, я зараз трішки на крок назад, хоча війна дуже сильно на це все вплинула, от культурний генотип українців, те, що нас відрізняє точно від інших. Зрозуміло, що ми не всі одинакові, але у нас є щось дуже спільне. От що би ви виділили? Що є тим, що нас всіх об'єднує? Навколо чого, навколо яких цінностей, програм, мотивацій ми могли би далі будувати нашу країну? Що в глибині?
Ну, та це дає відповідь соціологія. Якщо ми візьмемо дослідження про цінності будь-яких років незалежної України, особливо ці останні 10 років, то чітко видно, що першою цінністю в ієрархії для українців є свобода. І це те, що відрізняє нас від росіян, це те, що дає нам можливість долати ось цю вивчену безпорадність, яку нам намагаються втокмачити в цій війні завданням величезної кількості болю. Бо воєнні злочини, їх свідоме вчинення – це тактика. Бо коли ти завдаєш цивільному населенню багато болю і страждань, у нього просто немає енергії продовжувати спротив і опиратися окупації. І оце внутрішня ціннісна парадигма, це прагнення до свободи, воно дає сили рухатися далі попри біль, попри лють, попри інші негативні емоції. І тут нам стає завдання, як людям, які, для яких свобода є цінність, розуміти, що свобода є не тільки в тих, хто нам подобається, і не тільки в нас, але в інших людях. Вона теж є, і їхня свобода так само захищається. Бо одна з речей, які я спостерігаю всі ці роки, що українці, ну принаймні частина, толерують свободу тих людей, які їм подобаються, і відмовляють у тій ж самій свободі тим людям, які їм неприємні. Це дуже такий поганий критерій, тому що ми всі можемо бути неприємними, або наші думки можуть бути неприйнятними. Да? І в праві є дуже суворі критерії, які забороняють їх висловлювати. Ну, наприклад, в жодному разі не йдеться, що хтось дозволяє говорити, що Путін веде війська. Це мова не про це. Але інші думки, які можуть нас, наприклад, шокувати або ображати, або нам не подобатися, або не відповідати нашій там етичній рамці, вони мають місце бути в демократичному суспільстві. Це, направду, цей плюралізм, це і є свобода. Монолітна думка, вона тільки в тоталітарних країнах, там всі, ну, принаймні, вголос думають однаково. От це той виклик, це те домашнє завдання, яке ми як держава і як люди, які тут проживаємо і беремо на себе відповідальність, маємо зробити.
Олександра, дивіться, ми століттями вчилися виживати, боротися за свободу. Це породило такий народ, потім націю дуже волелюбних людей, воїнів, трішки анархістів. І нам до цих пір було дуже складно будувати щось довготривале, стале. Там, де треба чекати 10-20 років. От відстоювати вміємо, а будувати ще не навчились. Ну, це мені так здається. Мені здається, що це там, де нам треба дорослішати, це там, де треба нам розвиватися для того, щоб побудувати нову країну.
Ну, на це є дуже проста відповідь. Вона в нашій історії. У нас століттями не було розкоші мати власну державу. Тому от всі ці процеси державотворчі і будівництва державних інституцій, воно не мало підтримки і не могло мати підтримки у людей, бо це був завжди не просто репресивний апарат придушення, а це був апарат з іноземним елементом. Ми були колонією Московії, Російської імперії, потім Радянського Союзу, і це складно сприймати державу, яка тобі кимось з Москви нав'язано у вигляді конкретних персоналів, які очолюють ці державні органи, як своєю. І, на жаль, це з нами лишилося після того, як ми відновили нашу незалежність у 90-х роках. І я це собі так характеризую, це таке амбівалентне ставлення людей до держави. Це відомим висловом Леся Подерев'янського. Я не буду його цитувати, я його дещо іншими словами скажу. Тобто люди казали державі: «Ти нас не чіпай, а ми тебе не чіпаємо». І це був такий собі суспільний договір. Ну, можливо, це як співіснування модель, вона допускається, але точно це не про розвиток і не про державне будівництво. І тут приходить 24 лютого 2022 року, і мені здається, починається оця величезна зміна в суспільній свідомості. Вона не тільки в тому, що державний сектор тісно працює з бізнесовим і громадським для того, щоб вистояти і щоб країна і люди вижили, а вона у тому, що звичайні люди раптом усвідомлюють, що це потреба І це велика така, такий привілей мати державу, яка висловлює твої інтереси. У нас можна по-різному ставлятися до тих чи інших політиків, але коли Володимир Зеленський виступає в Конгресі Сполучених Штатів Америки, він говорить речі, які знаходять відгук у серці мільйонів громадян, незалежно від їх політичних поглядів. Бо в даному випадку він говорить як інституція, як і представляє державу України, а не тільки себе особисто чи конкретну політичну силу. І мені здається, що ось оце зміна суспільного сприйняття – це дуже гарний такий фундамент для майбутнього. Тому я дивлюся в нього оптимістично. І я переконана, що ми, як нація, яка провела кілька майданів і показала спроможність ефективно боротися з авторитарним режимом, виконаємо наші домашні завдання, побудуємо демократичні інституції, і наші діти вже більше не будуть ставати перед необхідністю виходити на цю залиту кров'ю і сльозами площу Майдан, де було розстріляно більше сотні мирних демонстрантів, щоб доробляти те, чого не встигли ми, їх батьки.
Ви говорите про те, що війна показала всім нам, що держава потрібна, що держава може і повинна виконувати ті функції, які ми не можемо виконувати кожен сам по собі, чи навіть в малих громадах, наприклад, армія, да? Чи представлення на глобальній арені. І ви говорите про те, що, можливо, у нас почне змінюватися відношення до держави, до її важливості і цінності. В українців ще, ну, це дуже взаємопов'язано, в українців останніх цих 30 років до Великої війни була така міф відношення до політики, що політика – це брудна справа, нею повинні займатися хтось там, не чіпайте мене, не буду чіпати вас. Але це також, мені здається, дуже згубний міф, тому що політика – це не що інше, як спільні правила гри, по яких ми всі разом живемо. І якщо ми це право делегуємо комусь десь там, і нас не цікавить, що там відбувається, то ми в тому числі маємо війну. Мені здається, що це дуже важливий зараз такий наратив, який треба просувати, що якщо ми хочемо мати країну успішну, потужну, всі громадяни повинні долучатися до спільних справ, до політики, до держави, до громадської діяльності і так далі. Ви хотіли щось сказати?
Так, я хотіла сказати, що цей міф, що політика – це брудна справа і чесним професійним людям там не місце, якраз просували ось ці нечесні і непрофесійні люди, щоб лишатися там і не мати конкуренції. І тут ще цікаво, наскільки наша мова відображає реалії. Тому що коли ми говоримо про слово «політика», у ньому зашиті два значення, яке, наприклад, англійською мовою перекладається двома різними словами. Бо в англійській мові є «policy» і є «politics». «Policy» – це стратегічні суспільні зміни. Тобто це політика в широкому сенсі, і нею можуть займатися і мають займатися всі, і громадяни цієї держави на індивідуальному рівні, і громадські організації, якісь суспільні інституції, наприклад, як церква або медіа. Тобто це такий це дуже широкий набір акторів, які визначають майбутнє своєї держави, рухають її в цьому напрямку. Це policy. А politics – це якраз політика в вузькому значенні. Це боротьба за владу. Це вже мова про політичні партії, які змагаються між собою своїм баченням майбутнього, яке закріплено у них в передвиборних програмах. Ну і залежно від того, хто набере більше голосів, той отримує шанс прийти до влади і це бачення майбутнього практично втілювати. У нас, як ви бачите, немає цього розрізнення, усе зашито в одному слові і усе однаково заборонено на рівні навіть, от, як ви казали, такої поширеного міфу, який намагалися утвердити в суспільній думці. Тому що Ми з вами вихідці з тоталітарної країни. Ну, яка громадянська діяльність могла там бути можливою? Пам'ятаєте, це наші серця належать. Ми всі діємо за велінням наших сердець, але ну, наші серця приналежать партії. От, власне, ніякої громадської діяльності, окрім тієї, яка була дозволена комуністичною партією, просто не існувало. І тому і слова не виникло, бо політікс і полісі – це в тоталітарній країні одне й те ж саме, і це дозволено робити тільки конкретній групі людей, ну, яка є при владі. І зараз ми повертаємо значення, повертаємо цілі імена цілим процесам і видам діяльності. І, звичайно, що нам потрібні як активні громадяни і громадські інституції, які здатні здійснювати політику в широкому сенсі, тобто впроваджувати і боротися за стратегічні зміни, так і професійні і добропорядні політики, політичні партії з конкурентними, здоровими програмами, щоб впроваджувати це, маючи у своїй владі державні механізми.
Так, я вважаю, що ми маємо просувати новий наратив, наратив того, що до політики в цих двох значеннях мають долучатися більшість громадян, якщо ми хочемо мати нову країну. Олександра, я відчуваю, і це те, що показує зворотній зв'язок спілкування з дуже багатьма людьми, що в нас зараз в суспільстві два дуже потужних запити, які є зараз, які наростають, які будуть після війни в тому числі. Перший – це запит на справедливість. Вона порушена, вона порушується в дуже багатьох вимірах. І цей запит колосальніший. І другий запит – це запит на нову країну. Тому що ми боремось за нову країну. Чи розділяєте ви ці запити? Можливо, є якісь інші запити в суспільства? І як ви думаєте, як їх можна задовольнити, і що буде, якщо ми їх не задовольнимо?
Мені здається, що ці запити дуже пов'язані, але тут теж є свої нюанси. Слово «справедливість», воно перекладається англійською «justice», так само, як і «правосуддя» перекладається українською як «justice». Тобто тут обернена ситуація. Одне слово в англійській мові позначає два різних поняття в українській. Тому що завдяки такій можливості і розкоші перебувати в більш-менш країні, яка розвивається і розширює простір демократичних прав і свобод, для громадян цих країн стає все більш зрозумілим і очевидним, що справедливість через правосуддя, тобто через правові механізми, це найбільш безпечний і такий інклюзивний і вид досягнення цього блага, який дає не тільки передбачуваність, але і рівні правила гри для всіх. У нас, ну давайте будемо казати чесними, у нас, коли люди говорять про справедливість, вони уявляють дуже різне. Для частини людей це відразу ж повісити когось на ліхтарях, і хай вони собі там висять, навіть при просто підозрі на те, що вони зробили щось чи інше. А оці всі правосуддя і правові механізми ці люди відкидають як такі занадто раціоналізовані, занадто дорогі, занадто довгі. Давайте діяти швидко, он ліхтарі, он людина, які щось сказали, давайте її на цьому ліхтарі і повісимо. Ну, ці люди мають розуміти, що дуже ймовірно вони будуть на цих ліхтарях поряд, тому що якщо такий критерій емоційно швидкий брати, ну, то немає оцих передбачуваності, немає цієї рівності, і є величезна кількість проблем, яка з цим виникає. Це, до речі, дуже цікаво в свідомості суспільства уживається. Я не знаю і не пам'ятаю статистику по Україні, але наші колеги білоруси, які ще 10 років тому вели кампанію в Білорусі проти смертної кари, вони дивувалися, бо там за соціологією переважна більшість людей смертну кару підтримувала, і саме ця ж більшість казала, що суди корумпуються, корумповані, правоохоронці катують людей і під катуваннями вибивають ці покази. І при тому, що вони не вірять рішенням судам, але вони підтримують смертну кару. Тобто ось цей, якби, ця діалектика, вона дуже чомусь гармонійно поєднувалася в суспільній свідомості. Так само природа людей однакова, є проблема з цим і в Україні. Тому, якщо ми говоримо про запит на нову країну, ми говоримо про те, чого у нас ніколи не було, а у нас ніколи ці правові механізми ефективно не працювали для того, щоб захищати людей. Вони, як правило, обслуговували інтереси панівної верхівки. І мені здається, що нам треба дуже правильно фрагментувати і артикулювати наш запит на справедливість, що ми зараз не про ліхтарі, а ми про те, щоб створити такі суди, де будь-яка людина, незалежно від її соціального походження, майнового стану, її відомості, того, чиї справа цікава медіа, чиї справа цікава міжнародним організаціям, якщо вона права і має докази, то вона в суді отримує справедливість. І останнє, що я хотіла сказати, що суд – це не Господь Бог. Суд встановлює не істину, а доказову істину. Тобто бувають такі випадки, що людина права приходить в суд, але якщо у неї немає доказів, то її правова позиція слабка, і навіть в країнах розвиненої демократії вона не виграє цю справу.
Олександра, дякую. От ще буквально 2-2,5 запитання, тому що час вичерпується. Як нам ті в Україні, в якій ми зараз, в Україні напівзруйнований, в Україні травмований, в Україні ще з тоталітарною спадщиною, з корумпованими судами, некомпетентними політиками. Як нам саме в цих умовах, що нам потрібно робити, щоб побудувати таку країну, яку ми хочемо? От як ви думаєте, може в Україні? Не комусь побудувати. Вибачте.
Мені здається, що найперше взяти собі за озброєння, що у нас немає розкоші бути песимістами. Що ми маємо робити свою роботу і рухати цю країну в правильному напрямку. І, як я вже говорила, результат несподівано навіть може для нас наступити. І, по-друге, мені здається, коли переживаючи війну і травму, треба бути лагіднішим один до одного. Треба більше сумніватися. Треба знижувати рівень категоричності. Треба розуміти, що наш світ настільки не норма, що ми живемо в стані викривленої свідомості, можемо дуже легко зранити іншу людину. І коли ми щось будуємо, ми ніколи не зможемо побудувати це самотужки, нам потрібно об'єднуватись людей з дуже різним баченням, світоглядом, переконаннями, ідеологією і досвідом переживання цієї війни. І нам треба будувати містки між цими людьми, а не стіни.
Дякую. Скажіть, Україна майбутнього, яку ми повинні роль відігравати на міжнародній арені, окрім того, що мати сильну армію і, можливо, успішну економіку, якою ще наша роль може бути і повинна бути, або місія?
Я почну з тої, яка зараз має тенденцію до утвердження, яку насправді перекреслить ось весь цей запит на нову країну, яка є нашою небезпекою, тому я про це скажу чесно, бо відчуваю відповідальність за країну, в якій мають жити і зростати мої діти. Це роль країни-жертви. Ми настільки вважаємо, що нам всі винні, бо ми за всіх боремося, що це починає бути доволі небезпечно для нас самих, така позиція. Позиція жертви – це не про розвиток, це про зупинку і очікування, що хтось має прийти і щось зробити. Я приведу такий приклад з професійного досвіду. Ми, люди, які були зґвалтовані або піддані іншим формам сексуального насильства, жертвами не називаємо в правозахисті. Ми говоримо, що це люди, які вижили. Суть злочину це не змінює, але це змінює акцент. Бо я працюю з людьми, які вижили в полоні 9 років, і я бачу, скільки це динаміка, як по-різному складаються їхні долі. Ці люди, які знаходять собі сили перетворити цей жах в якийсь досвід і рухатися далі, вони більш щасливі, адаптовані і успішні. Ті люди, які замикаються в цьому жасі, який вони були піддані, і не мають у цього сили на перетворення, вони якби страждають, і їхнє оточення продовжує страждати. Я про те, що позиція жертви небезпечна для нас самих. Ми маємо цю енергію болю перетворити в енергію, яка створює життя.
Олександре, як ви думаєте, що може бути тим топливом, тими сильними сторонами, які ми можемо використати в будівництві нової країни? На що нам спиратися?
У нас є на що спиратися. Подивіться на ось цей бренд, який Україна зараз являє для світу. Це бренд людей, які борються за свободу, які приймають складні, але правильні вибори і рішення, які захищають один одного, які мужньо борються із загрозою, величина якої просто неспівставна із ними самими. І це все якісь внутрішні речі, які в нас теж є, на які ми спираємося, і з яких, я переконана, ми маємо дуже гарну можливість витворити щось таке стійке і стабільне. Бо наше завдання у цій війні – ми боремося за цивілізований світ. Тобто в цьому світі, в якому будують стійкі інституції, а не якісь крихкі імітаційні симулякри.
Я хочу повторити ваші меседжі для всіх, вони важливі. В будівництві нової країни ми не повинні спиратися на синдром жертви, на песимізм або на якусь слабкість чи неповноцінність. Ми повинні спиратися на силу, на віру, на оптимізм і на те, що ми дійсно несемо дуже потужну місію для світу. Місію того, що свобода, права – це ті цінності невидимі, які стоять в основі цивілізації і за які ми боремося і підкреслюємо їх важливість. Олександре, і останнє, я хотів би вас попросити – ми зараз часто звертаємося до людей за кордоном по всьому світу з якимись меседжами, посланнями. А що б ви сказали українцям? Як би ви зараз звернулись до всіх українців?
Ми проходимо через драматичні часи, але проходимо цей досвід, який не побажали би нікому, з великою гідністю. І кожен з нас опиняється в такій ситуації, коли здається, що сил немає, але в нас є характер, і на цьому характері можна рухатися далі.
Олександро, я дуже дякую вам за глибоку розмову. Вона дійсно дуже глибока, вона важлива. Дякую нашим глядачам, які з нами в проєкті «Українська візія» чи «Українська мрія». І хочу подякувати нашому партнеру Олександру Косовану, який є засновником однієї з провідних IT-компаній України, за підтримку цього важливого проєкту.